بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin a'azzakumullah, pada majelis yang pertama telah kita jelaskan tentang makna dakwah, dan dijelaskan secara global tentang dakwatul haq. Lalu menjelaskan tentang manzilatu dakwah, kedudukan dakwah, keutamaan-keutamaannya, keutamaan-keutamaan orang-orangnya. Dan juga dijelaskan tentang perkara-perkara yang masuk dalam kategori dakwah ilallah. Dakwah disebut juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, disebut juga dengan tawasi bil haq tawasi bis sabr, disebut juga dengan an-nushh li kulli muslim an-nasihah, disebut juga dengan at-tarbiyah. Pada kesempatan majelis kita yang kedua ini, kita akan menjelaskan bahwasanya dalam berdakwah diwajibkan untuk menggunakan metode dakwah para anbiya wal mursalin. Harus kembali kepada manhajul anbiya wal mursalin fid dakwah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, untuk memahami permasalahan ini, di sana ada beberapa mukaddimah-mukaddimah, yang dari mukaddimah-mukaddimah ini kita akan bisa memastikan bahwasanya berdakwah dengan metode anbiya wal mursalin adalah perkara yang wajib, tidak boleh menyimpang daripadanya. Mukaddimah yang pertama ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin kepada masing-masing umatnya tugasnya untuk menjelaskan kepada mereka tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariatnya disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Dan merekalah yang menjelaskan kepada masing-masing umatnya perkara-perkara tersebut di atas. Ini sesuatu yang kita maklumi bersama. Perkara yang kita ilmui bersama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan para anbiya wal mursalin untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana ibadah kepada Allah, menjelaskan tentang syariat Allah, menjelaskan tentang isi kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Ringkasnya ialah bahwasanya para anbiya wal mursalin adalah adillau ala Allah. Annar rusula adillau ala Allah. Bahwasanya para anbiya wal mursalin merekalah orang-orang yang menunjukkan umatnya, menunjukkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nahl yang telah kita bacakan sebelumnya, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan, mendakwahkan seruan yang sama, yaitu an i'budullaha wa ijtanibu taghut. Hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Masing-masing umat kata rasulnya. Dan masing-masing rasul menerangkan kepada umatnya tadi ibadah kepada Allah dan melarang mereka dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Ihwantina azakumullah, ad-da'watu ilallah, sementara berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, itu termasuk ibadah. Bahkan termasuk aujabul ibadat, termasuk ibadah yang paling wajib, termasuk ibadah yang paling afdal, seperti yang diterangkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Maka di dalam perkara ibadah kita harus dengan bimbingan para anbiya wal mursalin, maka begitu pula dalam perkara dakwah ilallah wajib dengan bimbingan para anbiya wal mursalin. Karena merekalah al-adillau ala Allah yang menunjukkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mawridul Adz Zulal pada bab yang ketiga. Beliau menjelaskan annar rusula humul adillau ala Allah. Para anbiya wal mursalin adalah orang-orang yang menjadi dalil, yang menunjuki umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dikatakan benar ketika sesuai dengan bimbingan mereka. Maka begitu pula dakwah dikatakan benar ketika kembali kepada manhaj dan metodologi dakwah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wadhih, ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua ialah bahwasanya ad-da'watu ila Allah hiya sabilul anbiya'i wal mursalin. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Wa hiya wadhifatuhum ajma'in. Dan dakwah itu merupakan tugas kewajiban seluruh anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun melainkan tugasnya berdakwah kepada Allah, kepada kaumnya, mengajak kaumnya kembali kepada Allah azza wajalla. Itulah tegaskan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, surat Yusuf 108. Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Yaitu ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Hadhihi sabili. Sehingga dakwah itu merupakan jalannya para anbiya wal mursalin. Dakwah itu merupakan wazifatuhum. Tugas mereka memang. Tugasnya para anbiya wal mursalin diutus sebagai nabi, sebagai rasul untuk tablighur risalah, menyampaikan risalahnya Allah azza wajal, untuk mendakwahkan kebenaran. Dan yang mengutus mereka ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para anbiya wal mursalin berdakwah sesuai dengan petunjuk Allah. Para anbiya wal mursalin berdakwah dengan wahyu. Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis barakallahu fikum, dakwahnya para anbiya wal mursalin itu hak. Otomatis pula barakallahu fikum, manhaj dakwah mereka itu yang hak. Manhaj dakwah mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengutus mereka. Karena Allah yang mengutus mereka. Maka ikhwan fillah azzakumullah, dikarenakan mereka adalah ahlu dakwah. Mereka adalah ahlu dakwah. Orang-orang yang ahli dalam perkara dakwah, maka kita pun dituntut untuk mengikuti dakwah mereka, mengikuti manhaj dakwah mereka. Allah mengatakan di atas, ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka pengikut para anbiya wal mursalin dalam berdakwah harus mengikuti metodologi dakwah para anbiya-nya, metodologi dakwah para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wahai insyaallah ya. Ini mukadimah yang kedua. Menunjukkan dalam perkara dakwah harus menggunakan manhaj mereka. Karena merekalah yang berdakwah. Merekalah para dai. Mereka ditugasi oleh Allah azza wajalla untuk berdakwah kepada Allah. Mereka dikasih wahyu, disampaikan kepada umatnya. Maka manhaj mereka, dakwah mereka sebagai sebagai patokan, sebagai tolak ukur, sebagai panutan. Barakallahu fikum. Mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang ketiga ialah bahwasanya mentaati para anbiya wal mursalin hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mentaati para anbiya wal mursalin seperti mentaati Allah Azza wa Jalla. Mentaati para anbiya wal mursalin pada semua yang mereka perintahkan. Para semua yang mereka perintahkan. Para semua yang mereka bimbingkan. Barakallahu fikum. Ini banyak ayatnya yang menjelaskan kepada kita kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masing-masing umatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nur ayat yang ke-52 Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia khasyiatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lah orang yang faizun, orang yang beruntung. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wadih. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ketaatan kepada Rasul meliputi semua perkara, meliputi semua bimbingan-bimbingannya, termasuk di dalamnya ialah dalam bab dakwah. Dalam bab dakwah. Ketika kita berdakwah dengan manhaj para anbiya wal mursalin, itu berarti kita mentaati Rasul, kita mentaati para anbiya wal mursalin, itu berarti kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam bagian ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hada wadih. Hada wadih. Mukadimah yang berikutnya, ini kita perpanjang supaya paham, ini merupakan prinsip secara mendasar. Barakallahu fikum. Mukadimah yang berikutnya ialah wujubul ittiba', kewajiban ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masing-masing umat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran 31, Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengabuni dosa-dosa kalian. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Fattabi'uni. Perintah untuk ittiba' Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah menyatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. dan apa-apa yang Rasul larang kalian daripadanya, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, Allah maha keras hukumannya. Perintah untuk mengambil semua bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah untuk meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ittiba. Kewajiban ittiba. Dan ittiba ini barakallahu fikum meliputi semua sunnah-sunnah beliau, semua bimbingan-bimbingan beliau, semua ajaran-ajaran beliau. Di dalamnya termasuk ad-da'watu ilallah, ittiba'ur rasul fid da'wati ilallah. Kewajiban mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masing-masing anbiya wal mursalin pada umatnya masing-masing dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kewajiban ittiba dalam perkara akidah, ada kewajiban ittiba dalam perkara ibadah, juga ada kewajiban ittiba dalam perkara dakwah. Dalam perkara dakwah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Sebagaimana kita mencontoh akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga diwajibkan untuk mencontoh ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam, juga diwajibkan untuk mencontoh dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini semua ikhwan, muqaddimah-muqaddimah yang begitu gamblang, yang begitu jelas, yang menggambarkan kepada kita wujubu ad-da'wati ilallah ala manhaji nubuwah. Wajibnya berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas manhaj nubuwah. Di atas manhaj nubuwah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya mengikuti manhaj an-nubuwah dalam perkara dakwah perkara yang wajib, seperti yang diuraikan di atas. Juga mereka menyebutkan sebagai takkid, sebagai penguat adanya beberapa alasan, beberapa hujah kenapa kita tidak boleh menyimpang dari metode dakwahnya para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau pembahasan tadi saya ambilkan dari kitab Al-Mawridul Afz Zullal karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, ada pembahasan kali ini akan saya nukilkan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam kitab beliau Manhajul Anbiya Bidda'wati Ilallah Fihil Hikmatu Wal Aql, pada halaman 124, di situ dipaparkan sebuah pertanyaan. Hal yajuzu lid-du'ati ilallah fi ayyi asrin min al-usur al-'udul 'an manhajil anbiya'i fi ad-da'wati ilallah? Apakah boleh bagi para da'i ilallah di semua zaman, di semua masa, dari masa-masa yang ada, berpaling, menyimpang dari manhajul anbiya dalam berdakwah kepada Allah? Apakah boleh? Al-jawab, kata beliau, jawabannya ialah fi mau'i ma sabaqa wa ma sayati la yajuzu syar'an wala aqlan al-'udul 'an hadzal manhaj wa ikhtiyaru siwah. Dari apa yang diuraikan sebelum ini dan yang akan diuraikan nanti, tidak diperbolehkan secara syariat ataupun secara akal yang sehat, tidak diperbolehkan menyimpang atau berpaling dari manhaj ini dan memilih manhaj yang lain. Tidak boleh. Berarti wajib berdakwah dengan manhaj nubuwah. Dilarang menyimpang berpaling dari manhaj nubuwah. Alasannya kata beliau, awalan yang pertama ialah anna hadha huwa tariqul aqwam alladhi rasamahu Allah li jami'il anbiya'i min awwalihim ila akhirihim. Hujjah yang pertama ialah dikarenakan manhaj ini adalah jalan lurus, tariqah yang lurus yang Allah gariskan untuk semua anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir. Yang saya bahasakan tadi ini wahyu dari Allah. Allah lah yang menggariskan, yang mewahyukan manhaj ini sebagai jalan, sebagai tariqah yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir. Jadi bukan buatannya Nabi, ini wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ada wadih. Sehingga Allah lah yang meletakkan manhaj ini, yang meletakkan manhaj nubuwah ini dengan wahyu-wahyu Allah kepada para anbiya wal mursalin, sementara para anbiya yang menjalankannya. Yang kedua, hujjah yang kedua adalah annal anbiya'a qadil tazamuhu wa tabbaquhu. Yang kedua dikarenakan seluruh nabi, ya, para anbiya wal mursalin, mereka menetapi manhaj ini dan mereka mempraktikkannya dalam dakwahnya. Iltazamuhu wa tabbaquhu. Mimma yadullu dalalatan wadihatan annahu laysa min mayatinil ijtihad. Sehingga menjadi bukti yang sangat jelas, manhaj dakwah bukan ruang ijtihad. Bukan ruang untuk bisa berijtihad dengan pendapatnya masing-masing. Tidak bisa. Ini sangat gamblang. Dari mulai Nabi yang Rasul pertama yang diutus ke muka bumi untuk menyampaikan dakwah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menetapi manhaj ini, mereka semuanya mempraktikkan manhaj ini, menunjukkan tidak boleh berpaling daripadanya, menunjukkan ini wahyu dari Allah azza wajal, bukan ijtihad mereka. Yang ketiga, argumentasi yang ketiga, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad awjaba ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi farada allahu alaina ittiba'a ay yaqtadiya bihim wa yasluka manhajahum. Hujjah yang ketiga ialah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia ini, untuk mencontoh para anbiya wal mursalin dan menelusuri manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Allah mengatakan di Al-An'am ayat yang ke-90, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 18 nabi dan rasul, Allah mengatakan setelah itu, ulaika alladhina hadallah babi hudahu muqtadi. Allah mengatakan ulaika alladzina hadallah, mereka-mereka itulah para anbiya wal mursalin yang Allah kasih hidayah kepada mereka. Allah menegaskan fabi hudahu muqtadi, maka engkau wahai rasul, engkau wahai nabi, contohlah petunjuk mereka. Perintah dari Allah. Allah mewajibkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh para anbiya wal mursalin dan menempuh manhaj mereka, dan rasul telah menjalankannya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencontoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mencontoh dakwahnya para anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk mengikuti para anbiya wal mursalin dan beliau lakukan itu, dan kita mengikuti Nabi kita Muhammad, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadih. Yang keempat, ini secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintah untuk mengikuti millatu Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah secara khusus untuk mengikuti millatu Ibrahim. Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan dakwah seluruh anbiya wal mursalin, ya, dikarenakan dakwah seluruh para anbiya wal mursalin, penggambaran dan bentuk yang paling sempurna itu ada pada dakwah Nabiullah Ibrahim. Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk mengikuti millatu Ibrahim. Di An-Nahl ayat yang ke-123 Allah menyatakan thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau ittiba' mengikuti millahnya Ibrahim, orang yang halif, yang bertauhid, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Ittiba' millah Ibrahim itu umum, terkait dengan syariat tauhidnya, terkait dengan ibadah tauhidnya, dan juga terkait dengan dakwah tauhidnya. Diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dakwah Nabi Ibrahim itu yang paling sempurna, yang paling bagus dari semua dakwah-dakwah para anbiya wal mursalin. Dan kita diminta untuk ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi setelah itu, idzan fal ummatul islamiyyatu ma'muratun bittiba'i millatih. Ala begitu, maka umat Islam diperintahkan untuk ittiba' mengikuti millah beliau. Fakama la yajuzu mukhalafatu millatihi, sebagaimana tidak boleh menyelisih millah beliau, agama beliau. La yajuzu al-udulu an manhajihi fid da'wati ila tauhid wa muharabati syirki wa madahirihi wa wasailihi. Sebagaimana tidak boleh menyelisih milahnya, maka tidak boleh juga berpaling dari manhajnya dalam berdakwah kepada tauhid dan memerangi kesyirikan-kesyirikan yang ada. Atau wadih. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ialah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di An-Nisa 59. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Masyaallah, An-Nisa 59. Yang artinya, kalau kamu berselisih, kalau kamu bersengketa tentang sesuatu, apapun itu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kembali kepada Allah, kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau pada masa hidupnya, dan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat. Barakallahu fikum. Ini perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perbedaan pendapat atau persengketaan atau perselisihan atau perpecahan. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ketika diperdebatkan, diperbincangkan tentang manhaj dakwah, ikut kepada siapa? Menggunakan metode dakwah siapa? Maka jawabannya kembali pada ayat ini. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada manhaj dakwah para anbiya wal mursalin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang lain. Sebab diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ini 5 poin. 5 poin barakallahu fikum yang disampaikan oleh para ulama untuk menegaskan bahwasanya wajib berdakwah dengan manhajul anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dikuatkan dengan 5 alasan kenapa tidak boleh berpaling dari manhajul anbiya wal mursalin. Bahkan ikhwanatina azakumullah, barang siapa atau siapa saja yang berpaling dari manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, maka dinyatakan sebagai orang yang munharif, orang yang menyimpang, menyimpang dari siratul mustaqim. Dakwahnya dikatakan sebagai dakwah munharifah, dakwah yang menyimpang, dakwah yang batilah, dakwah yang batil, da'watun ghairu rasyidah, dakwah yang tidak terbimbing. Ditegaskan hal itu oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawridul Adhuz Zillal di bab yang ke-6. Beliau mengatakan Al-Babus Sadis, di bayani anna al-inhirafa an manhajir rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim tarkun lissiratil mustaqim alladhi amarallahu bittiba'ih. Bab yang ke-6 menjelaskan bahwasanya menyimpang, berpaling dari manhajnya para anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim, itu berarti meninggalkan siratul mustaqim yang kita, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut. Gamblang ucapannya ya kawan. Berpaling dari manhaj anbiya dalam dakwah berarti dia dalam menyimpang dari siratul mustaqim. Barakallahu fikum. Dia akan sikap banyak ayat oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Setelah membawakan sikap banyak ayat, beliau menyatakan setelah itu, wa min hadihin nusus yatabayyanu anna allaha amarana amran ilzamiyan bittiba'i nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in fi da'watina wa fi ibadatina wa fi muamalatina wa fi akhlaqina wa fi libasina wa aklina wa syurbina wa naumina wa yaqbatina wa fi kasbil mal wa tanmiyatihi wa infaqih bal fi kulli syai'in. Kata beliau, dari nas-nas yang saya sebutkan di atas, jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah yang pasti, yang mengilzam, perintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. Pada dakwah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, pakaian kita, makan minum kita, tidur bangunnya kita, dalam mengais harta benda, mengembangkannya, menginfakannya, bahkan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa inna da'wata ila Allah hiya ahammu syai'in fi hadha ad-din wa a'zamu syai'in yajib an nata'assa bin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Dan sesungguhnya dakwah ila Allah itu merupakan perkara yang paling penting pada agama ini, sesuatu yang paling agung yang wajib kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam padanya. Fa nabda'u kama bada' wa nu'assisu kama assas wa nahtammu awwalan bil asli alladhi tamma bihi awwala. Maka kita memulai dakwah ini seperti beliau memulai dakwahnya. Kita nu'assis, meletakkan dasar-dasar, asas-asas dakwah seperti yang beliau letakkan sebagai asasnya. Dan kita memperhatikan yang pertama kali prinsip yang beliau perhatikan pertama kali, yakni berdakwah kepada tauhid dan memberantas berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada, ila akhir kalamihi rahimahullahu taala. Belum mengatakan setelah itu di akhir pembahasan kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, faman taraka hadzal manhaj al wadih alladhi masha alayhi jami'ul anbiya'i fi da'watihim faqad taraka siratal mustaqim wa takhadha li nafsihi manhajan mustaqilla. Maka barang siapa yang meninggalkan manhaj yang jelas gamblang ini, yang dijalani, yang berjalan di atasnya semua anbiya wal mursalin pada dakwah mereka, maka sungguh dia telah meletakkan, telah meninggalkan siratal mustaqim, dan dia menjadikan untuk dirinya sendiri manhaj baru, manhaj independen, manhaj yang tersendiri. Barakallahu fikum. Belum berikan permisalan. Wa kanat da'watuhu masaluha kamathali rajulin bana baitan biduni asas wa'ana fihi bil muhassinat wa zakharif falam yalbath aninhar. Maka dakwahnya orang seperti ini, dakwahnya orang yang tidak menggunakan manhajun nubuwah, yang meninggalkan manhajun nubuwah, dakwah seseorang yang tanpa bimbingan, perumpamaannya seperti seseorang yang membangun rumah dengan tanpa pondasi. Membangun rumah dengan tanpa pondasi. Dia sibuk memberikan dekorasi-dekorasi rumahnya, memperindah rumahnya, ornamen-ornamen rumahnya. Tidak lama rubuh rumah tersebut. Kenapa? Tanpa pondasi. Begitu pula dakwah-dakwah yang ada ketika menyimpang berpaling dari manhaj dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diumpamakan seperti dakwah tanpa pondasi. Kelihatannya masya Allah mempesona, indah, luar biasa. Tapi tidak lama setelah itu akan hancur, akan menyimpang, akan masuk dalam kerangka kesesatan dakwah munharifah, dakwah batilah, dakwah yang batil. Barakallahu fikum. Hada wadih. Dibahami salafannya? Dibahami. Khulasannya jelas, wajib berdakwah dengan manhaj nubuah, larangan berpaling daripadanya. Penjelasan, siapa saja yang berpaling dari manhaj dakwatun nubuah, maka manhajnya, manhaj dakwahnya dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, berarti dia telah meninggalkan siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Hada wadih. Masalah yang berikutnya, untuk melengkapi pembahasan di atas, disampaikan barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya tentang asas dakwah para anbiya wal mursalin. Namanya usul dakwatil anbiya wal mursalin atau ususu dakwatil anbiya wal mursalin. Prinsip-prinsip, dasar-dasar dakwahnya para anbiya wal mursalin. Saya ambilkan dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mawridul Azbuz Zullal di bab yang kelima. Al-Babul Khamis fi bayani manhajir rusul fi da'watihim ilallahi azza wa jal. Bab yang kelima menjelaskan tentang manhaj para rasul dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad bayyana Allahu 'azza wa jalla manhajar rusuli fi da'awatihim. Bayyanahu fil Qur'an al-Karim ahsana bayanin wa awdahahu. Fabayyana annahum awwalu ma yabda'una bihi thalathatu umurin hiya ususul aqidah. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan manhaj para rasul dalam dakwah-dakwah mereka. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang begitu indah dan gamblang. Allah menjelaskan bahwasanya yang pertama kali dimulainya dakwah para anbiya wal mursalin adalah tiga perkara. Ya, para anbiya wal mursalin pertama kali memulai dakwahnya dengan tiga perkara. Tiga perkara ini merupakan ususul aqidah, merupakan asas-asas, tonggak-tonggak, dasar-dasar aqidah. Wahia awalan, at-tauhid, menjelaskan tentang masalah tauhid. Wa huwa i'ta'ul 'ubudiyyati lillahi al-wahid al-ahad duna man siwahu min al-alihati al-mustana'ah allati yattakhidhuha an-nas. Yang pertama, dakwah tauhid, mendakwahkan tauhidullah. Yang namanya tauhid ialah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, zat yang maha esa, yang maha ahad, bukan yang selainnya dari sembahan-sembahan yang dibikin-bikin, yang dibuat oleh umat manusia. Namanya dakwah tauhid. Ada wadih. Yang kedua,
al-ma'ad. Wa huwa al-imanu bil yaumil akhir wa ma yahtawi 'alayhi min hisabin wa jazain wa jannatin wa nar wa anwa'i ni'imil jannah wa anwa'i adzabin nar. Yang kedua adalah menjelaskan tentang hari kebangkitan, al-ma'ad. Al-ma'ad ialah menjelaskan tentang iman kepada hari akhir dan pembahasan-pembahasan yang terkandung di dalamnya. Masalah hisab, balasan amal, masalah surga, neraka, macam-macam ragam-ragam kenikmatan-kenikmatan surga, ragam-ragam azab neraka, dan yang berkaitan dengannya. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Mereka pasti menjelaskan masalah ini tentang al-ma'ad, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga ialah al-imanu birrisalati samawiyah. Al-imanu birrisalati samawiyah. Beriman dengan risalah-risalah yang turun dari langit. Maknanya ialah beriman dengan para anbiya wal mursalin. Beriman dengan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman kepada syariat masing-masing mereka, pada umatnya masing-masing, terutama syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wadih. Dalam banyak ayat pasti digandengkan iman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu Allah dan Rasulnya. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jelas di umat ini, ya kawan. Ini tiga poin, tiga asas yang mana para anbiya wal mursalin mendahulukan dakwahnya dalam menyampaikan dakwahnya. Semuanya tentang perkara akidah, semua tentang perkara prinsip, perkara tauhid, iman kepada hari akhir, dan keimanan kepada para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya tentang akidah, semuanya tentang tauhid. Ada pun cabang-cabangnya itu penjabaran daripada tauhid yang ada, baik perkara ahkamus syariah, perkara muamalah, perkara akhlak, perkara adab, ataupun yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Indah selesai yang diinginkan dari kalam Al-Syeikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini prinsip dakwah semua nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Masih lama ya, Pan? Sampai besok siang. Yang berikutnya lagi ialah penjelasan bahwasanya dakwah salafiyah, ya, dakwah salafiyah, dakwatus sunnah, dakwatul haq, adalah dakwah yang mengikuti minhajun nubuwah. Dakwah salafiyah inilah satu-satunya dakwah yang sesuai dengan minhajun nubuwah, yang meneruskan perjuangan dakwatul anbiya'i wal mursalin. Di antara semua dakwah-dakwah yang lain, hanya dakwah salafiyah yang di atas minhajun nubuwah. Adapun yang lain-lainnya dinyatakan da'awi atau da'awat munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah adalah dakwahnya para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in. Dakwah salafiyah adalah dakwah para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in, dan para imamul huda, para imam-imam yang terkemuka sampai yaumul qiyamah nanti, ditelusuri oleh siapa saja yang meniti jejak langkah para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sana ada beberapa argumentasi, beberapa hujjah. Yang menjelaskan bahwasanya dakwatul da'wah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas minhajun nubuwah. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita bikin pembahasan poin-poin supaya tergambar bagi antum. Saya kasih ingat, ini semua masih mukadimah. Antum jangan buru-buru puas. Karena tema kita bukan yang ini, tema kita adalah kala dakwah tanpa bimbingan. Dijelaskan dulu kepada antum prinsip-prinsip dakwah yang benar, supaya tahu ini lebih bimbingannya. Yang menyimpang daripadanya tak terbimbing. Paham insyaallah ya? Nah. Baik. Sekarang argumentasi-argumentasi, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas minhaj nubuwah. Barakallahu fiikum. Yang pertama, ditinjau dari sisi namanya. Ditinjau dari sisi namanya salaf. Yang namanya salaf secara bahasa ialah setiap orang atau siapa saja mendahului kamu. Kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika hum salafu. Yang namanya salaf secara bahasa siapa saja yang mendahului kamu, baik itu moyang-moyang kamu atau kerabat-kerabatmu, mereka lah salaf kamu. Barakallahu fikum. Yang dimaukan dengan salaf dalam pembahasan ini adalah as-sahabah, at-tabi'un, at-ba'ut tabi'in. Tayyib. Para sahabah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi utama umat ini dikenal dengan sebutan salafus salih, atau dengan sebutan al-qurun thalatha al-mufaddalah. Tiga generasi utama yang diutamakan. Ini pengertian salaf. Barakallahu fikum. Salafun as-salih, mereka punya manhaj, punya metode, yaitu at-tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah. Sehingga manhaj mereka tidak lepas, tidak keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam semua hal, akidah, ibadah, dakwah, muamalah, semuanya. Ya, akidah salafiyah, ibadah salafiyah, dakwah salafiyah, muamalah salafiyah, akhlak salafiyah, itu semuanya dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Dipahami insyaAllah ya? Dari ini saja, dari nama ini saja, kelihatan dengan gamblang, dengan jelas, yang namanya dakwah salafiyah ialah dakwahnya para sahabah, para tabi'in, para tabi'in yang terbimbing dengan Quran dan Sunnah.
Barakallahu fikum.
Dakwah salafiyah ya da'watul lati yasiru 'alayha as-salafus salih. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang dijalani, yang dilakukan oleh salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Nah, manhaj mereka dan dakwah mereka terbimbing dengan Quran dan Sunnah.
Barakallahu fikum.
Naam. Maka siapa saja barakallahu fikum yang mendakwahkan dakwah ini, yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah, maka wajib atas dirinya, atas dakwahnya, untuk terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah dan contoh-contoh dakwah salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu konsepnya.
Wahada wadih.
Dipahami insyaAllah ta'ala. Ini yang pertama. Diambil dari namanya dakwah salafiyah, itu dakwah yang mulia. Yang kedua, diambil dari sisi usul dakwahnya. Dari asas dakwahnya, prinsip-prinsip dakwahnya.
Barakallahu fikum.
Dakwah salafiyah, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ini dibangun di atas prinsip-prinsip yang sangat mulia, semuanya merupakan asas-asas akidah wal manhaj. Ad-da'wah salafiyah mabniyatun ala thalathati usulin. Da'wah salafiyah itu dibangun di atas tiga prinsip, tiga pondasi, tiga asas. Semuanya terkait dengan perkara tauhid, perkara akidah, dan perkara manhaj. Yang pertama ialah tahqiqul ubudiyyati lillah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqul ubudiyyati lillah subhanahu wa ta'ala bittiba'il kitabi was sunnati ala wifqi fahmi salafis salih. Yang pertama ialah merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namanya tauhid. Merealisasikan, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tanpa sekutu baginya, dengan cara mengikuti bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh.
Wadah insyaAllah ya.
Nama ikhwan, dikarenakan yang namanya agama itu dibangun di atas dua prinsip. Allah na'budu illallah, kita jangan beribadah melainkan dengan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah na'budu illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Ini merupakan realisasi dari dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Dalam risalah beliau Al-Manhajus Salafi, ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhul islahiyah, menyebutkan prinsip yang pertama ini. Beliau mengatakan, wa hadha huwal asl awal alladhi taqumu alaihi salafiyah tahqiqul ubudiyyati lillah ittiba'i syar'ih wa man khalafahu dhalla siratal mustaqim. Inilah pondasi pertama, asas pertama tegaknya salafiyah di atasnya, yaitu merealisasikan ibadah untuk Allah semata dengan mengikuti syariatnya. Paham ya? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja dengan mengikuti syariatnya. Ibadah hanya kepada Allah, ibadah dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Syariat pada Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Siapa saja yang menyelisih prinsip ini, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Wabah. Pada poin yang pertama ini, barakallahu fikum, sama dengan apa yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Asasnya, asas dakwah para anbiya wal mursalin adalah tauhid, perkara akidah, mendahulukan perkara tauhid, perkara akidah. Dipahami insyaallah ya, perkara akidah. Ini pun juga demikian, mendahulukan perkara perkara tauhid, perkara akidah. Asas yang kedua, dari asas dakwah salafiyah, ialah luzumul jamaah wassam'i wa ta'ah li wulatil umur, menetapi jamaah yakni penguasa muslimin dengan masyarakatnya, mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim. Ini menjadi akidah yang sangat mendasar pada ahlus sunnati wal jamaah salafiyin. Mereka bersama dengan jamaah, bersama dengan para penguasa, dengan rakyatnya, mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya yang muslim walaupun dia zalim, tidak melakukan gerakan separatis, tidak melakukan gerakan-gerakan pemberontakan atau yang lain-lainnya yang memicu pemberontakan penguasa. Tidak ada. Ini yang kedua. Ini dalam pembahasan arkanul iman, dalam pembahasan rukun-rukun iman yang enam, prinsip ini dimasukkan dalam kategori al-imanu birrusul, iman kepada para anbiya wal mursalin. Untuk kita sekarang ini dimasukkan dalam kategori al-imanu bin nabi bir rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk keimanan, ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan prinsip ini Rasul yang memerintahkannya. Rasul yang memerintahkannya, bahkan disebutkan dalam hadis, mentaati penguasa sama seperti mentaati Rasul, mentaati Rasul sama seperti mentaati Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani. Jelas ya? Yang artinya, barang siapa yang mentaati aku, kata Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Siapa saja yang maksiat kepada aku, berarti dia maksiat kepada Allah. atau apa? Bimakan setelah itu, dan barang siapa yang mentaati penguasaku, penguasa kaum muslimin, maka sungguh dia telah mentaati aku, kata Rasul. Dan barang siapa yang maksiat kepada penguasaku, maka sungguh dia telah maksiat kepada aku. Satu rangkaian. Sehingga mentaati penguasa termasuk iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati penguasa termasuk iman, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk iman kepada Allah, digandengkan jadi satu dalam riwayat ini. Dan juga dalam ayat An-Nisa 59 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula." Lanjut, "wa ulil amri minkum." Digandengkan ya, kawan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri di kalangan kalian, para umara di kalangan kalian. Mentaati penguasa sama dengan mentaati Rasul, sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka prinsip yang kedua ini, prinsip dakwah salafi yang kedua ini, yaitu prinsip menetapi al-jamaah, prinsip bersama dengan penguasa, pemerintah yang muslim, prinsip mendengar, mentaati, mematuhi penguasa yang muslim, walaupun dia zalim, termasuk dalam bagian al-imanu bil-anbiya'i wal-mursalin. Termasuk iman kepada para anbiya wal-mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Sama dengan sebelumnya, prinsip dakwahnya para anbiya wal mursalin ialah al-imanu bir-risalati samawiyah, beriman dengan risalah-risalah yang turun dari langit, yakni beriman dengan para anbiya wal mursalin, membenarkan mereka, mentaati mereka, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Prinsip yang ketiga dari prinsip dakwah salafiyah ialah al-hadharu minal bid'i wal mubtadi'in. Al-hadharu minal bid'i wal mubtadi'in, mewaspadai semua bentuk bid'ah-bid'ah dan mewaspadai ahlul bid'ah. Namanya prinsip tahdhir. Barakallahu fikum. Ini menekankan, mentakid, menekankan poin yang sebelumnya tadi terkait dengan keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Intisaru li Ahli Al-Hadith. Beliau mengatakan, "Inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaih wa nuhina anil ibtida'i wa zujirna anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis-salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhtadz." Kalam wadih. Kata Sam'ani rahimahullah, kita diperintah untuk ittiba', dianjurkan untuk itu, ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita dilarang dari bid'ah-bid'ah, kita dikecam daripadanya. Diperintah untuk ittiba', dilarang untuk ibu tidak membuat bid'ah. Lu mengatakan setelah itu, dan syiarnya ahlu sunnah, syiarnya ahlu sunnah ialah mereka ittiba' mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang muhdats. Kalam wadih, barakallahu fikum. Naam. Ini masuk juga dalam kategori al-imanu birrisalat, beriman dengan risalah-risalah kenabian, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam akidah salafiyah dibahas panjang lebar terkait dengan hari akhir, dikarenakan akidah salafiyah adalah penjabaran rukun iman yang enam, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para anbiya wal mursalin, hari akhir, qadar dan qadar, itu merupakan mujmal daripada akidah salafiyah. Taib, tiga prinsip tadi, tiga landasan dakwah salafiyah tadi diambil dari hadisnya Rasulullah SAW yang begitu masyhur. Hadis Irbad ibn Sariyah. Hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan juga yang lain, dan dia sahih. Dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan mau'izhah kepada kami dengan mau'izhah begitu mengena pada subuh, sehingga mata-mata berlinang, hati-hati bergetar karenanya. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini seolah-olah pengarahan orang yang mau berpisah, apa yang kau wasiatkan kepada kami, ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah, wa in abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. Naam. Dari hadis ini diambil oleh Syekh Dr. Muhammad bin Marbazmul hafizahullah terkait dengan usul salafiyah, dakwah salafiyahnya, akidah salafiyahnya dibangun di atas tiga dasar di atas. Juga Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari, Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wara'ah, juga punya risalah yang kecil, tipis, dengan judul Mahiyah Salafiyah. Apa salafiyah itu? Belum mengambil prinsip-prinsip salafiyah dari hadith ini juga, hadith Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Dari prinsip ini nampak jelas begitu gamblang prinsip dakwah salafiyah, prinsip akidah salafiyah, prinsip manhaj salafi itu sama dengan prinsip manhaj nubuwah, sama dengan prinsip dakwatul anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Sehingga dari namanya kelihatan, dari prinsipnya juga nampak kelihatan. Barakallahu fikum. Ditambah lagi khonatina asyakumullah dengan berbagai macam riwayat, berbagai macam dalil yang barakallahu fikum menunjukkan merekalah orang-orang yang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Merekalah yang senantiasa di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis perpecahan umat, hadis iftirakil ummah sebagai buktinya. Hadis yang datang dari banyak sahabah barakallahu fikum yang menjelaskan umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang satu itu? Maka beliau mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku, aku dan para sahabatku. Ini ada pada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, Rasul dan para sahabatnya, Rasul, Sunnah Rasul dan salaful salih, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga pada hadis Irbad bin Sariyah di atas ialah beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Disebutkan sunnah Rasul dan para sahabat. Ini adalah dakwah salafiyah barakallahu fikum. Dan juga pujian-pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji salafun salih, generasi yang terbaik umat ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik umat adalah generasiku, ini para sahabat, lalu yang setelah mereka, ini para tabi'in, lalu yang setelah mereka lagi, ini atba'ut tabi'in. Mereka adalah salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Juga banyak ayat yang memuji para sahabat, memuji para muhajirin dan para ansar, dan memuji orang-orang yang selalu mengikuti mereka semua. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yang ikut dengan mereka dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Itu semuanya ada pada dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah ini merupakan kelanjutan daripada dakwah para anbiya wal mursalin, kelanjutan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakwatun nabawiyah. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwatul haq. Adapun dakwah-dakwah yang lainnya dikatakan sebagai dakwatun hizbiyah, dakwah hizbiyah, dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang, dakwatun dhalah, dakwah yang tersesat dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Dan ingat, ini diwujudkan, bukan diaku-aku semata. Siapa saja yang mengibarkan, yang mendakwahkan dakwah salafiyah, maka dia harus memiliki prinsip-prinsip dakwah tadi. Dan dia harus menerapkan pada dakwahnya kaidah-kaidah, dhawabit-dhawabit muhimmah salafiyah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang setelahnya, yang menjelaskan dakwah salafiyah adalah dakwah penerus para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Tayyib, hadha wadih insyaAllah ya ikhwan. Dipahami insyaAllah ya. Dipahami insyaAllah ta'ala. Naam. Iya. Hadza wadih. Masalah berikutnya. Masih kuat tak, Ivan? Masih kuat? Ini tantangan ini. Masih kuat? Zuhurnya masih kurang setengah jam lagi. Masih kuat? Barakallahu fikum. Sebagai penambahan penjelasan yang perlu disampaikan juga, barakallahu fikum, ialah wujubu ittiba'i manhajis salaf fi da'wati ila Allah. Ini terkait dengan masing-masing kita sekarang. Jadi tartib. Nah, kewajiban mengikuti manhajun nubuwah. Alasan-alasan mengikutinya tidak berpaling daripadanya. Penjelasan dakwah salafiyah, dakwah sunnah, inilah dakwah yang sesuai dengan manhajun nubuwah tadi. Dari nama-namanya dan yang paling penting dari prinsip-prinsipnya. Sudah? tambahkan sedikit di sini barakallahu fikum tentang masalah kewajiban mengikuti manhaj salaf dalam bermanhaj, terutama di dalam berdakwah ilallah. Barakallahu fikum. Hukumnya yang dinilai azzakumullah adalah wajib berdakwah dengan manhaj salaf adalah wajib, sebagaimana kewajiban kita mengikuti manhaj salafnya, yakni ittiba'us salafiyah, mengikuti manhaj salaf itu dalam semua hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam adab, dan yang lain-lainnya. Itu hukumnya wajib. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah dalam risalahnya Al-Manhaj Salafi, belum memberikan sebuah bab asal hukmu ittiba'il manhaj salafi, hukum mengikuti manhaj salaf dalam semua hal, diantaranya dalam dakwah ilallah. Kata beliau, bima sabaqa ta'lamu anna ittiba'al manhaj salafi huwa ad-din al-wajib ittiba'uhu bi amri Allah azza wa jalla wa bi amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang diuraikan sebelumnya, kamu tahu sekarang bahwasanya mengikuti manhaj salaf itu adalah agama, din adalah agama yang wajib diikuti. Manhaj salaf itu adalah agama Islam itu sendiri, agama yang benar. Kata beliau, dari apa yang diuraikan sebelumnya kamu sudah tahu, mengikuti manhaj salaf itu adalah agama yang wajib diikuti dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wajib, sebagaimana kita wajib berislam, sebagaimana kita wajib berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya, kita diwajibkan untuk bermanhaj salaf dalam semua sisi-sisi kehidupan kita. Manhaj salaf itu bukan kelompok, tapi sebuah pemahaman metodologi dalam berislam. Islam yang hak, Islam di atas sunnah, itulah yang namanya manhaj salaf. Maka wajib diikuti. Dalam berakidah, wajib akidahnya salafiyah. Dalam perkara ibadah, wajib ibadahnya salafiyah. Dalam perkara dakwah, wajib dakwahnya ala manhaj salaf. Dalam perkara akhlak, adab, muamalah, semuanya sesuai dengan manhaj salaf, yakni sesuai dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, yakni sesuai dengan Islam yang benar, yakni sesuai dengan Islam yang di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahasakan dengan sesuai dengan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam risalah beliau Kitabul Arba'ina Haditha Al-Ajurri, namanya Muhammad bin Husain Al-Ajurri yang punya kitab syariah. Kata Al-Ajurri rahimahullahu taala, fal mu'min al-aqil yajtahidu أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم وسنن التابعين بعدهم بإحسان وقول أئمة المسلمين mimman la yustauhasu min zikrihim, mithal Sufyan Tsauri wal Auza'i wa Malik ibn Anas Asy-Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Abi Ubaid al-Qasim bin Sallam wa man kana ala tariqihim min asy-syuyukh fama ankaruhu ankarnahu wa ma qabiluhu wa qalu bihi qabilnahu wa qulna bih wa nabadna ma siwa dhalik. Qala beliau rahimahullah ala juri, seorang mukmin yang cerdas, mukmin yang berakal, dia akan bersungguh-sungguh masuk di dalam satu kelompok yang selamat tadi, al-firqatun najiyah, dengan cara ittiba, mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah sahabah, mengikuti sunnah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan mengikuti penjelasan para ulama, imam-imam kaum muslimin, yang kita tidak takut, tidak ngeri menyebut nama-nama mereka, seperti Sufyan Tsauri, Al-Auza'i, Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid Qasim bin Salam, dan ulama-ulama masyaikh yang di atas tariqah mereka, yang di atas jalurnya mereka. Harus, kata beliau, wajib atas mukmin yang berakal sehat bersungguh-sungguh masuk dalam firqatun najiyah ini, al-sunnah jamaah ini, salafiyah ini, dengan cara mengikuti Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam terkemuka di kalangan kaum muslimin, yang disebutkan nama-namanya di antara nama-nama di atas, di antaranya barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu, fama angkaruhu angkarnah, apa yang mereka ingkari, kita ingkari. Wama qabiluhu wa qalu bih, qabilnahu wa qulna bih, apa yang mereka terima, yang mereka ucapkan, kita terima dan juga kita mengucapkannya. Wa nabadna ma siwa dhalik, dan kita meninggalkan, menjauhkan yang selain itu. Wajib. Bukan perkara yang mubah, tapi wajib. Bermakna salaf dalam beragama ini, di antaranya wajib kembali kepada marhum salaf dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam rahimahullah disebutkan di Majmu'ul Fatawa juz yang ke-10 halaman 362 dan salahnya, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyatakan, al-ilmul masyru' wal-nusukul masyru' ma'khudun an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan, itu semua diambil dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jaa'a 'amman ba'dahum fala yanbaghi ay yuj'ala asla. Adapun yang datang setelah mereka, maka tidak boleh dijadikan sebagai pondasi. Belum ada masalah itu. Faman bana al-kalama fil 'ilmi al-usuli wal furu' ala al-kitab wa sunnati wal athar al-ma'thura 'an as-sabiqin faqad asaba tariq an-nubuwah. Faman bana al-kalama fil 'ilmi al-usul wal furu' ala al-kitab wa sunnati wal athar al-ma'thura 'an as-sabiqin faqad asaba tariq an-nubuwah. Barang siapa yang membangun pembicaraan dia tentang ilmu, baik perkara akidah atau perkara ahkam syariah, dia membangun penjelasan dia ini di atas Al-Quran, As-Sunnah, dan athar yang diriwayatkan dari salaf, maka sungguh dia telah benar dalam menempuh tariqahnya para nabi. Faqad asaba tariqan nubuwah, dia telah tepat, telah benar dalam menempuh tariqah nubuwah, tariqahnya para anbiya wal mursalin. Kita seluruh dengan pemahaman salaful ummah. Qala wa kadzalika man bana al-iradah wal ibadah wal amal was sama' al muta'alliq bi usul al-a'mal furu'iha min al-ahwal al-qalbiyyah wal ahwal al-badaniyyah ala al-iman was sunnah wal huda alladhi kana 'alayhi Muhammadun sallallahu 'alayhi wa sallam wa ashabuh faqad asaba tariqan nubuwwah wa hadhihi tariq wa imatul huda. Begitu pula siapa saja yang membangun pembicaraan dia tentang ibadah, tentang amal soleh, ritual-ritual amal, masalah amal hati, amal jasmani dan yang lain-lainnya, perkara amaliyah, dia bangun pembicaraan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, maka sungguh dia telah benar dalam menempuh thariqatun nubuwwah. Inilah jalan yang ditempuh oleh para imam-imam kita kaum muslimin a'immatul huda. Nah, sehingga dikatakan wajib, wajib mengikuti manhaj salaf. Maka wajib berakidah dengan akidah salaf. Wajib beribadah dengan ibadah salaf. Wajib berilmu dengan ilmu yang disampaikan oleh kaum salaf. Begitu pula wajib berdakwah di atas manhaj salaf, dan dakwah di atas manhaj salaf merupakan dakwah di atas minhajun nubuwwah. Barakallahu fikum. Wajib ikhwan ya, ingat ini kewajiban masing-masing kita, bukan kewajiban mengaku-aku. Yang diperlukan sekarang bukan mengaku-ngaku, tapi wajib diwujudkan dalam kenyataannya. Kalau kamu berdakwah, harus dengan dakwah salafiyah, dengan manhaj dakwah salafiyah. Kalau tidak, menyimpang. Bukan pengakuan, tapi pembuktian dalam kenyataan dakwah. Barakallahu fikum. Naam. Bila dipahami ini semuanya, ikhwan fillah azakumullah, baru kita masuk pada pembahasan dhawabit wa qawaid salafiyah fid da'wati ila Allah. Gitu ya. Kaidah-kaidah, dhawabit-dhawabit salafiyah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting dan panjang pembahasannya. Insyaallah akan diteruskan nanti pada al-asr, ba'da isya, ba'da subuh. Semoga selesai ikhwan ya. Asar, isya, subuh. Ahad pagi sampai selesai baru kita bahas lebih khusus tentang dakwah-dakwah yang ada, yang muncul dengan tanpa bimbingan. Barakallahu fikum. Akan ditartib dari mulai yang paling parah-parah, yang setelahnya, yang setelahnya, yang jelas-jelas, yang samar-samar, yang samar-samar, yang mirip-mirip. Barakallahu fikum. Yang mirip-mirip. Tapi dikatakan tidak di atas bimbingan. Barakallahu fikum. Kalau ada waktu dijelaskan tentang masalah efek negatif daripada dakwah tanpa bimbingan. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Faham insyaallah ini? Enggak ada pertanyaan sama sekali. Alhamdulillah. Dengan telah soal sama sekali. Alhamdulillah ya. Paham ya? Ingat ini masih mukaddimah. Ini masih mukaddimah. Nah, pembahasan kita di akhir, namanya akhirul mataf, akhir. Di akhir tawaf ini pembahasan kita. Setelah keliling-keliling menjelaskan semua yang ada, baru pembahasan itu. Kenapa demikian ya, Ikhwan? Karena tema kita ini semuanya membahas tentang masalah dakwah-dakwah yang menyimpang. Kan kala dakwah tanpa bimbingan, kan menyimpang. Ya, kita punya prinsip tidak mungkin langsung to the point, menyimpang, sesat, tidak mungkin. Harus dijelaskan terlebih dahulu runtutannya, tartibnya, kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya, dasar-dasar yang benar. Ini namanya tafsil. Baru kemudian waktu yang ya 2 jam lah, masa banyak-banyak, kita sebutkan yang namanya prinsip tahdzir, memperingatkan, mewaspadai berbagai macam dakwah-dakwah yang tidak tanpa bimbingan. Barakallahu fikum. Jadi panjang tafsilnya apa tahdzirnya? Jawabannya tafsilnya dari mulai subuh tadi 1 jam. Sekarang ini hampir 2 jam. Hampir 2 jam. 1 jam 45 menit. Jadi asar 1 jam, jam setengah. Jadi malam 1 jam, subuh berjam-jam itu masalah tafsir. Baru kemudian masalah terkait dengan masalah dakwah tanpa bimbingan. Ini semuanya supaya dipahami tariqah al-usul demikian. Jangan dikira mereka sibuk dengan yang namanya tahdir, 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 tahdir. Tidak, salah itu. Yang betul, tahsil dulu, baru kemudian dikasih tahdir. Kecuali kalau waktu yang mepet, dikasih sebuah tema seperti itu, dikasih waktu 1 jam. Ya mau gak mau ya, ya, ya dipres. Itu pun dikasih mukadimah yang singkat terkait dengan prinsip secara mujmal, baru dirinci masalah tahdirnya. Difaham insyaallah ya. Sehingga pembahasan kita sangat umum, dari mulai yang paling parah-parah, paling gamblang-gamblang, sampai yang paling rumit-rumit, yang mirip-mirip insyaallah ta'ala. Sehingga semuanya kena. Sehingga yang tujuannya terlalu memperkaya, memperjelas ilmiah kita terkait dengan dakwah yang hak, dan juga mewaspadai dakwah-dakwah yang batil dengan tambah bimbingan. Barakallahu fikum.
Saya mau tanyakan, masya Allah. Ini langsung begini, jawabannya enggak tahu, wallahu a'lam. Iya, apa? Jawabannya barakallahu fikum, tergantung model pembicaraannya. Tergantung model pembicaraannya. Kalau orang-orang yang terkena virus dan paham khawarij membicarakannya ala wajidzam wattanakus. Selain lagi orang-orang yang terkena virus pemahaman khawarij, karena yang terkait dengan masalah pemerintahan di masalah khawarij, maka membicarakan kekurangan-kekurangan kebijakan segala macam itu dengan sisi celaan dan melecehkan. Itu mereka. Ya, ya dibicarakan dua orang aja dengan teman kerja, tapi siapa itu? Pokoknya semuanya jelek. Adalah ya jus. Adalah ya jus. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya. Adapun barakallahu fikum dibicarakan min babil ikhbar, berita yang disampaikan, ada berita baru terkait dengan penguasa kita, lalu, dan ini ciri ahlus sunnah, diiringi dengan mendoakan kebaikan untuk beliau, mendoakan taufiqul hidayah untuk beliau, mengingatkan yang lain supaya sabar, supaya jangan sampai mengeluarkan statement-statement yang melanggar syariat, atau mencela, atau menghujat, atau melecehkan. Adalah bas. Itu pasti, gak mungkin tidak. Pasti akan dibahas dan dibicarakan di majalis, tentu khusus. Semuanya, ngerti? Oh, ini, Allahul Musta'an. Itu harus sunnah ya kan? Wah, ini kok gak beres? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jangan dikira mereka diem, mereka juga update selalu. Tapi beda dalam penanggapannya. Kalau sudah begitu, sudah. Itu cuma doa. Kita mendoakan taufik kepada waliul amr. Allahumma aslih ulata umurina. Semoga Allah memberikan perbaikan kepada para penguasa kita. Dan doakan wafaqahumullah lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, kepada Allah cintai yang Allah ridai. Semoga Allah memberikan menganugerahkan kepada mereka bithanah salihah, orang-orang dekat sekitarnya yang saleh dan salihah. Wah, itu harus sunnah. Nah, ketika mulai ada yang enggak tahan, enggak sabar itu ya. Misalkan membicarakan atau memposting yang mulai ada unsur-unsur mencela, ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini penguasa kita, ini pemerintah kita, jangan dicela, jangan dihinakan. Wah, sehingga beda cara penyampaian. Itu tergantung. Dan supaya selamat ya jangan dibicarakan. Biasanya terpancing. Gimana? Ya sudah. Info, Allahu musta'an. Itu akan yang baik untuk penguasa kita. Barakallahu fiik. Gitu ya? Cukup? Cukup. Antum ya berdua jam duduknya antum ini. Itu masya Allah antum. Kuat antum luar biasa ya. Allah yafarifiku. Sementara cukup, istirahat dulu. Badal asal teruskan pembahasan tentang qawaid salafiyah fit da'wati ilallah. Barakallahu fiikum.
Sementara cukup waktafi ilahuna. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.